Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. 400 polic hynë në fshatin Lazarat në Shqipëri. Për 6 muaj jam braktisur 21 fëmijë në Kosovë. Sekretari Kerry paralajmëron Iranin se mund të mos arrijet marrëveshje. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katërqin policë ka nisur një aksion në fshatin Lazarat në Shqipëri. Forcat e reagimit të shpejt Renea janë sulmuar nga një grupi armatosur në fshatin që njihej dikur si kultivues i bimës narkotike kanabis. Si pasoj një policë ka vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur. Në Lazarat janë futur blindat, forcat speciale dhe snajperët si dhe dy helikopter. Policia shpallin në kërkim 21 persona si të dyshuar për sulmin në Lazarat, deri më tani 11 persona të cilët kishin emrin në listë i u janë dërzuar vet autoriteteve të rendit. Ambasada Amerikane në Tiranë shprehu ngushëllimet më të thella familjes së policisë të vrarë. Në mesazhin e ambasadës amerikane thuhet se ata mbështesin përpjekjet e zyrtarëve të rendit në Shqipëri për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe u bën thirrje që autorët e krimit të ndiqen penalisht. Dënojmë me forcë çfarë do dhunë që drejtohet drejt forcave të zbatimit të ligjit, thuhet në fund të mesazhit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Ngjarja e Lazaratit është dënuar nga i gjithë faktori politik në Shqipëri. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar se bisedimet me Iranin mund të mos përfundojnë me marrëveshje nëse Teherani refuzon të zgjidhë çështjet e pasgjithura. Negociatorët shpresojnë që të arrijnë marrëveshje deri më 30 qershor për të frenuar ambicjet bërthamore të Iranit, por Kerry tha se kjo gjë nuk mund të ndodhë nëse Irani vazhdon të mos bëjë lëshime të cilat po kërkohen nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera botërore. Mund të mos ndodhë marrëveshja nëse iranianët nuk përmbushin kritikisht masat për të cilat ne jemi pajtuar në Lozanë, e në një rast të tillë nuk do të ketë marrëveshje, ka thënë sekretari Kerry. Kerry u përpoq që të shmang komentimin e vijave të kuqe të paraqitura nga lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei hodhi poshtë mundësinë e një ndalese afatgjatë për kërkimet bërthamore të vendit të tij dhe insistoi se Irani do të nënshkruajë marrëveshje nëse paraprakisht hiqen sanksionet ndërkombëtare, kërkesa këto që SBA dhe aleatët e saj nuk janë të gatshme t'i pranojnë. Forcat e sigurisë armene janë përmbajtur nga një përleshje e dhunshme me protestuesit, të cilët po protestojnë kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, duke bllokuar rrugët kryesore të kryeqytetit Yerevan për të tretën ditë me radhë. Numri i protestuesve mbrëm arriti deri në 10.000, përderisa aktivistët shumica të rinj qëndruan gjatë natës në sheshet kryesore të qytetit. Protestuesit shmangën çdo konfrontim me policinë, duke qëndruar prapa koshave të mbeturinave, të cilat i kanë përdorur për të krijuar barikad me styre dhe policëve. Përderisa protesta shkojë qetë, nuk ka akoma asnjë shenjë se po plotësohen kërkesat e protestuesve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyre në shtypit kosovar. Në linë kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
Nesër në kuvend është paralajmëruar votimi e amandamenteve kushtetuese për gjykatën speciale.
Po, Mimoza, e përditshme zëri thekson në numrin e sotëm se opozita kosovare nuk i ka koordinuar veprimet nëse do të bojkotoj seancën e nesër në cilën do të votohet për specialen, apo do të qëndroj brenda në salë për të kundërshtuar aprovimin. Gazeta thekson se votimi amendamenteve kushtetuese për gjykatën speciale ka çuar pesh gjithë skenën politike në vend dhe ish luftëtarët e UÇK-s të cilët nuk përjashtojnë mundësinë e rebelimit ditën e nesërme. Madje siç ka vënë pa gazeta, tabori opozitar një ditë më parë paralajmëroi bojkotimin e seancës plenare të së premtes si rrugë për të kundërshtuar aprovimin e ndryshimeve kushtetuese, por vetëm një ditë pas deklaratës së shefes së grupit parlamentar të Nismes për Kosovën, Valdete Bajrami, e cila tha troqë se të premte nuk do të jenë pjesë e seancës, ku si që shpreha jo do të votohet për cungimin e sovranitetit, bashkëpartiaku i tij, deputeti Zafir Berisha, i ka thënë Zërit se do të marrin pjesë në seancën parlamentare të së premtes. E përditshmja, Zërit citon analist të kanë thënë se gjykata speciale do të formohet pa marrë parasysh veprimet e opozitës. Nimoza.
Si komentohet në gazeta Zënel raporti më i ri i Bankës Botërore për Kosovën?
Sipas të përditshmes Kosova Sot, raportet e publikuara nga Banka Botërore rikthejnë vëmendjen të drejtimi gabuar ekonomik që është duke ndjekur qeveria aktuale e Kosovës, e cila pa guxuar të bëjë ndryshime, po i qëndron besnike kursit të mëhershëm të degradimit, shfrytëzimit dhe keqpërdorimit të bizneseve. Vërejtjet e përfaqësuesve të Bankës Botërore në Prishtinë janë të drejta dhe të qarta për zyrtarët që dëshirojnë ta pranojnë realitetin e zymt të vendit, thekson gazeta. Anketa e zhvilluar me 180 biznese të ndryshme e shpalos më së miri jo vetëm perceptimin për korrupsionin në fushën e tatimeve, por i konfirmon fuqishëm shqetësimet adresuar edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës për shmangjen e detyrimeve tatimore nga sipërmarrjet private të caktuara të lidhura me pushtetin. Gazeta Kosova Sot thekson më tutje se Banka Botërore ka dhënë alarmin për institucionet kosovare duke u kërkuar direkt figurave publike që të mos mjaftohen vetëm me deklarata shterpe, por ta luftojnë korrupsionin me veprime konkrete. Mimoza.
Për fund Zënal, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin rreth hetimeve ndaj avokatit të popullit Sami Kurteshi. Gazeta thekson se Prokuroria Themelore e Prishtinës këtë javë pritet të përmbyllë hetimet 3-vjeçare ndaj avokatit të popullit Sami Kurteshi, i cili po dyshohet për shpërdorim të detyrës zyrtare. Në vitin 2012, sipas një shkresë që ka siguruar koha ditore, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme kishin adresuar në prokurori detaje të ndryshme për vepër penale të kryera nga zyrtarët të këtij institucioni. Aty thuhej se njësia e hetimeve financiare, sipas informacioneve që ka siguruar nga burimet e saj, dyshohet për keqpërdorime të mjeteve financiare. Kjo njësi thuhet se ka kopje të faturave me cilat ishin paguar bileta të aeroplanit për personelin e këtij institucioni dhe për vetë avokatin Kurteshi tek agjencia turistike Albatros në Gjilan. Vlenca theksohet se ekziston dyshimi se edhe agjencia e përmendur është e përfshirë në këtë çështje duke u referuar numrit faturave dhe në datave në to, thuhet në shkresë.
Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina Zënal Buzuku për këtë pasqyrim të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Në periudhën 6 mujore të këtij viti janë braktisur 21 fëmijë, thonë zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, ndërka që organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me atë se në Kosovë ka pak familje strehuese që kujdesen deri në adoptimin e përarshëm të fëmijëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë vitit 2015 në periudhën janar-qershor janë braktisur 21 fëmijë. Ndryshe, gjatë vitit 2014, kanë qenë të braktisur 54 fëmijë, derisa në vitin 2013, gjithsej 52 fëmijë. Si pas zyrtarëve shëndetësor, tash për tash në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë 3 fëmijë të braktisur, të cilët ende qëndrojnë në repartin neonatologjik. Zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindrore është mandat ligjor i qendrës për punë sociale. Makbule Koci, zyrtare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, shpjegon për Radion Evropa e Lirë për fatin e fëmijëve të braktisur.
Kuadër të politikave sociale dhe familjare që ofrojmë si forma të mbrojtjes dhe si shërbime për këtë kategoritë fëmijëve, gjatë këtij viti në strehim familjar janë vendosur 24 raste të reja të fëmijëve të braktisur, ndërkaq që muaj i maj i këtij viti është përmbyllur me 60 fëmijë në strehim familjar, prej tyre 39 fëmijë janë të braktisur, ndërsa 21 fëmijë janë pa përkujdesje prindrore.
Zonja Koci shton se edhe në SOS Fshatin e Fëmijëve, institucion ky që strehon fëmijë të braktisur, janë 19 fëmijë që presin të zgjidhet statusi i tyre. Psikologët në vend thonë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Sipas statistikave botërore, është evidente që edhe vdekshmëria e foshnjëve është më e madhe nëse nuk gjendet një nën që do t'i ofrojë kujdesje fëmijës. Ndërka që Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijeve, ka thënë se tashmë kanë ngritur disa shqetësime dhe kanë dhënë rekomandime rreth fëmijeve të braktisur.
Një pikë tjetër të cilën ne vazhdimsi e adresojmë është që fëmijët e braktisur duhet që të rriten në një ambient familjar. Ne përmenda dhe ma herët strehimin familjar si formë mbrojtjes. Strehimi familjar është formë të qujmë kështu e përkashme deri sa fëmijo ku familje strehuse pra të cilat janë të rekrutuara nga qendra të punë sociale strehojnë fëmijë të braktisur. Dhe fëmijë që ndronë në familje strehuse deri sa ose të bashkohet në nënën biologjike, prindrit biologjik, ose apo deri sa të adoptohet. Dhe një çështje që cilën ne vazhdimsi e kemi shtyr është që në Kosovë duhet të rritet numri i familjeve strehuese.
Familjet strehuese nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale marrin nga 150 euro në muaj për të kujdesur për fëmijët e strehuar. Sidoqoftë, gjatë këtij viti janë trajtuar 16 raste për adoptim nga vendorët dhe 5 raste për ndërkombëtarët. Ndryshe sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në Kosovë numri i fëmijëve të braktisur është më i vogël se kërkesat për adoptim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Banka Qendrore e Kosovës para disa ditësh i ka ulur për 50% tarifat kufitare për të gjitha mjetet motorike me tabela të jashtme që hyjnë në territorin e Kosovës, por ekspertët për çështje ekonomike dyshojnë në qëndrueshmërinë ligjore të këtij vendimi, pasi jo të gjitha kompanitë e sigurimeve janë pajtuar me propozimin për uljen e tarifave. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Nga një korriku mërgjimtarë të cilët do të vinë në Kosovë për pushime do të paguajnë 50% me pak tarifat e sigurimit kufitar të autopërgjësisë për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike. Këtë vendim ditë më parë ka marrë Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Sigurimi kufitar i autopërgjësisë është sigurimi cili është i obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabelat e huaja, të cilat hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës. Ndryshe ekspert për çështje ekonomike dyshojnë e qëndrueshmërinë ligjore të këtij vendimi, pasi sipas tyre jo të gjitha kompanitë e sigurimeve kanë qenë të pajtuara me uljen e tarifave. Sidoqoftë, në bazë ligjore për të marrë një vendim të tillë, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nevojitet kërkesë për uljen e tarifave kufitare për mergimtarët nga kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë. Por një kërkesë të tillë ka bërë Rahim Pacolli, kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byros Kosovare të Sigurimeve. Por vet Pacolli në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pranon se 10 kompanitë të sigurimeve nuk janë pajtuar me propozimin për uljen e tarifave, kurse vetëm 2 kanë qenë pro këtij propozimi. Megjithatë, Pacolli, i cili është udhëheqës i kompanisë së sigurimeve Siguria, konsideron se ky është një vendim i qelluar.
Vet kompani kanë qenë kundër se këta mendojnë ndryshe në kalkulimet e tyre. Ne kom problem me di, por kompania Republikës Shqiptare e Sigo sa i ka qenë të mund konstruktive dhe me ka përkro, për arsye se me këtë tarifa në vitin e kalum i kem jenë dëmtu e shumë bashkëtetor edhe dëmtu bugjeti i shtetit.
Ibrahim Regjep, ekspert për çështje ekonomike, duke konsideruar vendimin si lecim financiar për mërgjimtarët, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë dyshon në qëndrueshmërinë ligjore të këtij vendimi.
Mirë, po këtë ki probleme ka dhe më da pavit në tjetër. Kjo udje, kush e me rrezik në rast se duhet bëhet kompenzimi për damën në basë tarife. A tarifave, a janë kompanitë e sigurimit, apo atë banka qëndore, ajo që me një vendim të tillë.
Profesorin e Universitetin e Prishtinës, Ibish Mazreku, ka punuar në sektorin e sigurimeve në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Mazreku tregon se nëse zvoglohen limitet e përgjësis, duhet të ndryshohet edhe ligji për katës.
Po të zvoglohet limitet e përgjësis, atë duhet të ketë ndryshime dhe në ligjë, ligjë mbi autopërgjësinë e kështu bravë. Do të është një proces i tërë që duhet tjetë një kosis shkojnë në harmoni.
Si do qoftë, ulja tarifave apo eliminimi tyre ka qenë kërkese kahmoçme mergimtarve. Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës jo qeveritare, Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën, thotë se këto tarifa nuk duhet të ekzistojnë fare.
Sigurisht kërkohet që taksat largohet komplet, pasi një gjë e tjerë është e mundshme për gjitha vendet e Evropës edhe vendet tjera ku diaspora jeton dhe veprojn, por vetëm aplikohet në rastin e vizita në Kosovë.
Sigurimi kufitar mbulon të gjitha dëmet ndaj paleve të treta, të cilat shkakton nga pronarët e mjeteve motorike me tabelat të huaja që kanë sigurim të vlefshëm kufitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.